Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauak ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gasteiza iritsi da, Bilbora iritsi da, Sakanara iritsi da, Durangora iritsi da. Gasteiza iritsi da, Bilbora iritsi da, Sakanara iritsi da, Durangora iritsi da. Dan, 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 dantza gaua, dan, dan, dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua.
Alderantzizko mundua, argentinar euskaldun berri baten, bertso, kopla eta rapak gure mundua aldatzeko izena du, gaur ba, Daniel Scott argentinar euskaldunak aurkeztuko digun bere zazpigarren liburu honek.
Kaixo, Daniel, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo nago, bai.
Bale.
Hemen ze.
Ederki, bueno, konta iguzu, gainera harrapatzen zaitugu hor lanean, ez da?
Bai, hori da.
Oso ondo, bueno, konta iguzu pixka bat, kokatze aldera, badakit hemen nire lankidoiarekin izan zinela liar nirekin orain dela urte batzuk, baina pixka bat, kokatzeko nor da Daniel Scott?
Bueno, ni, bueno, Daniel naiz, Argentinakoa, Argentinarra naiz, baina, bueno, ja amabi urte Euskal Herrian bizi naiz, familiarekin, emaztearekin eta semearekin, eta, bueno, euskaldun berria izango litzateke, eta, bueno, hemen xe, ere liburuak idazten ditut, bertso zalea, rapero, bueno, pixka bat, esaten duzu ez saltxero, no?
Bai, hori esaten, Joan, bai, saltxero bezala deskribatuko dugula zure burua, bai. Eta konta iguzu pixka bat, zerk ekarri zizun Euskal Herrira?
Bueno, egia esateko izan da esperientzia bat duela, ja, jo, 22 urterekin etorri nintzen, orain ja, bueno, ja 41.
41 bat, bai.
41 bat. Eta, bueno, gazteagoa nintzenean, esperientzia oso polita izan nun Euskal Herrian, eta familiarekin egon nintzen Andoainen, familia hori lagunak dira, eta, bueno, bi labete egon ginen bakarrik. Garai hartan unibertsitatean ikasi nuenean Argentinan, eta, bueno, azkenean geratu nintzen engantzatuta hizkuntzarekin, kulturarekin, jendearekin, eta gero erabaki nun ona etortzea ja bizitzera.
Aha. Eta orain, egun non bizizara?
Orain, Orion bizi gara.
Orion.
Lehen, hasieran lehenengo 9 labete Lazkaun, Maizpiden barnategian, emaztearekin.
Vale.
Gero Tolosan, han 6 urte, gero Usurbilen, 3 urte, gero Argentinara itzuli ginen, urte eta erdi, eta orain hori ofizik gara, zik, nomade gara.
Hoxe, nomadak, eta zure emaztea eta semea aipatu dituzu, bertan beraiekin bizizarelako, emazteak badaki euskeraz?
Bai, bai, ni bezala, bueno, bera jarraitzen du ikasten, argentinarra da ere
bai,
eta bai, badaki.
Eta pentsatzen dut, semeari argentinarraz eta euskeraz ere egingo diozutela?
Bai, bizkuntzetan, bai. Mm-hmm. Buen etxean, gure hizkuntza argentinarra da.
Bai.
Buen, gaztelera con asento argentino.
Hori da.
Baina gero bizitarekin euskeraz ere, bai.
Euskeraz, oso ondo. Bueno, oso ondo entzuten zaizu, ez da euskeraz, oso harin arizara izketan. Konta iguzu, zergatik hartu zenuen euskera ikasteko autu hori?
Zergatik euskera ikasi
bai,
nun?
Bai, zergatik?
Bueno, Bai, ni nire kasuan asko gustatzen zaidalako hizkuntza,
bai,
eta herriko hizkuntza delako, eta niretzako bueno, Salvador Bersolariak esan du bezala, no? Herria da gorputza eta hizkuntza bihotza,
bai,
eta hori horregatik oso importantea da niretzako, uh-huh, eta horregatik ikasi nun.
Oso ondo. Bueno, Daniel, hainbat liburu argitaratu dituzu, 7 oker ez banago. 2020an izan zinen, balen aipatu den bezala, ez da, hemen bixi-bixin bertso paiakopla liburu aurkezten, gaur azken lan aurkeztuko diguzu, alderantzizko mundua izenekoa. Beti denik gustatu izan zaizu idaztea?
Bai, asko gustatzen zait idaztea, eta gainera niretzako terapia da,
bai,
egia esateko. Bai.
Argentinar euskaldun berri baten bertso kopla eta rapak gure mundua eraldatzeko dio liburuaren azalak. Alderantzizko mundua berriz izenburua, bertso kopla eta raparen bidez mundua aldatzera zatoz?
Bai, usteet, beti hausnarketak laguntzen digu, no? Pentsatzeko beste mundu,
bai,
bat. Bueno, nire ustez mundua oso gaizki joaten da, no? Eta
uh-huh,
eta beharrezkoa da gelditzea eta hausnarketa bat egitea bakoitzak bere bihotzetik, no? Eta nire uste aldaketak handiak izateko beharrezkoa da hasieran txikiak eta dena hasten da gure bihotza.
Uhum. Beraz, barrutik kanpora beti ere, bazuk esan duzun bezala, guregatik hasita, ezta?
Hori da, bai.
Uhum. Bueno,
bai, bai.
Bizitzako hainbat gaietaz hitz egiten duzu liburuan.
Uhum. Bai.
Kontezki gutzu batzuk?
Bai, pixka bat denetik, arazo sozialeri buruz, ere gaiak espiritualak, bueno, ni fededuna naiz, ez religioso modu hasi estruktural batean, baina bai, fedea daukat, eta bueno, nire kasuan Jesus da nire eredua, eta nire bidea, no?
Bai.
Eta, bueno, berari buruz asko ere idazten ditut, eta nire esperientzia espiritual jainkoarekin, eta gero familiari buruz, balorek, kultura, hizkuntza, handago ere bai, ekologia,
uh-huh,
gero hausnarketak gure, ose, ezakik, gauzak ikusten dituna gizartean, gero hausnarketak dira hori buruz.
Guztiak,
no?
Ez da, norberak irakurleak, ba, aurra aipatzen diren gai ezberdinetatik, ba, zerbait jaso, eta berak hausnartzeko, ez da, eta pentsatzeko zer egin.
Hori da, bai. Ez que gauza asko daude, no? Osea, imposible da denak
izatea.
Baina agian da nire esperientziak egunero bizi direna edo ikusten du. Osea, esperientzia positiboak eta negatiboak. Eta hori gero bihurtzen da poesia bat, kopla bat, bertso bat, errapa bat.
Hori da. Bai, rapa aipatu duzu, rapak ere pixua handia du liburuan, raperoa zaitugu. Zer ematen dizu rapak zuri eta zer transmititzen duzu rapetik?
Ba, niretzako tresna ikaragarria da, bueno, orain nire bizitzan pasio bat da rapak, eta nire kasuan, bueno, posible da idaztea rapak eta hori egiten dut, baina duela ia lau urte, hasi nintzen ere kantatzen rapa, eta niretzako ahotsarekin, buen bertsolariak bezala, no? Ahotsarekin kaporatzea zure pentsamentua, zure gauzak, hori desberdina da. Eta nire kasuan asko laguntzen dit, personalki rapak, eta bueno, beti espero dut zerbait badaukat kantatzeko, edo idazteko, que besteak ere, no? Bestea onura izango da.
Hori da. Bueno, eta rapa bezala, bertsoak ere sartu dituzu. Noiztik zara bertsozalea?
Bueno, hasi nintzen film batekin bertsolaria, orain dela asko ikusi nuen, bueno, Maizpiden ikasi nuenean,
bai,
eta han hasi nintzen deskubritzen bertsolaritzan mundua, eta asko gustatu zait, buen, filme hori, eta gero jarraitu nun ikusten, berso saioak, ere berso saio bat ikusi nun goratzen den Maizpiden, eta zer da hori? Osea, niretzako magia bezala
claro, zen, no? Berria zen dena, ez da?
Bai, bai. Eta gero, bueno, esan nun zergatik ez poliki-poliki hori ikasteko, no? Orduan, bueno, Tolosan bizi nintzenean, berso eskolara bat jun nintzen alegin, han Tolosaldeko lagunekin,
bai.
Eta, bueno, han ikasi nun edo behintzat idazteko bertsoak, porque improvisatzeko oso zaila da, eta ezin dut orain, agian nor, egun baten kopla bat hazi, baina ez naiz bersolaria, no? Baina bai, asko gustatzen zai bertso paperak idazteak edo gaiak proposatzea
bai.
Bertsolariak improvisatzeko.
Leitxo, ze polite. Bueno, Argentinan badira kopleroak, lehenik ere ezagutzen zenituen?
Nola? Barkatu?
Argentinan badirela kopleroak,
bai, bai.
Lehendik ezagutzen zenituen?
Ezagutu nituen, nor?
Beraiek.
Bai, bai,
jarraitzen, ezagutu pentsatzen dut baietze, jarraitzen zenituen?
Kopleroak, bai, eta harremana daukat Argentinako kopleroekin. Kopleroak normalean Argentinako iparraldean daude,
bai.
Eta tambor batekin koplak abesten dituzte. Eta, bueno, ni ere koplak abesten ditut, bueno, kaja hori kutsa esaten da, baina da tambor bat. Eta laguna da buskatan Argentinako iparraldean eta ja kontaktua izan itun bai haiekin.
Eta badute bertsuekin antzik hemengo bertsuekin?
Antzik hasi antzekoa.
Bai.
Bueno, kopla metrika bai, pixkat bai, desberdina da, baina estruktura eta hori antzekoa da
bertsuekin,
bai.
Antzekoa da, bai.
Bai. Baina, diferentzia da hemen ahotsa bakarrik, no? Improvisatzen du,
bai.
Doinuarekin, eta han, ja, tresna musikal batekin, kasu honetan da tambor bat.
Liburua, euskaraz eta gaztelaniaz idatzi duzu, zergatik?
Batez ere batzeko bi kultura. Porque niretzako, bueno, uste dut, bi kultura dauzkadala, bat nire Argentina kultura, eta bestea euskalduna, nire da aberri berria niretzako, no? Euskal Herria, eta horregatik batzeko batez ere bi kultura, que nire bihotzan daude.
Osondo. Bueno, liburuan, 10. Orrian bada, irakurtza gustatuko litzaiaken olarki bat, klika izena du. Euskal Herrian alderik alde zeharkatuz da korrika. Euskaraz egin eta bizitzeko herriak badu irrika. Eta naiz eta oraindik ere ez dakidan ondoika, aurten espero dut aurkitzea ega gainditzeko klika. Bueno, korrika izango dugu aurten, nola bizi duzuzuk? Euskararen alde egiten dugun ibilbide ekimen eder eta erraldoi hau.
Hori bidea, korrika da, edo maratoia.
Bai, bai. Hoxe maratoia, euskararen aldeko maratoia, eh?
Ba, niretzako bidea da, eta bidea bada aktibo da beti, no? Eta importantea da ibiltzea, eta nire kasuan euskara hori da, no? Korrika bezala, eta herriz, jendearekin, bizi da, hizkuntza oso, osa, bizi da, no? Posible da bizitzea, nahiz,
bai.
Eta oztopoak izan, eta gauza horiek, baina behintzat nire herrian edo orion edo Gipuzkoan posible da bizitzea. Eta nahiz, eta bueno, beste lekuan Euskal Herrian zailagoa da, baina handago eta korrika eredua da niretzako, no? Eta hori justo Tolosan bizitzean korrika egin nun, eta ze eredu edo irudia polita islatzeko hizkuntza, no?
Bai, zalantzari gabe. Bueno, eta gero baitare irakurri dugun ontan jartzen du, naiz eta oraindik ere ez dakidan ika, hori zer da, itanoa ere ikasten zabiltza edo itano ikasteko ikastea beste erronka bat litzateke Danielentzat?
Hori da, beste erronka bat Danielentzako. Normalean egia esateko ez dut erabiltzen, baina gustatuko litzateke, eske ni, osea, euskaltegian eta hori normalean ez nun ikasika. Baina lagunekin nintza praktika eta gaia hori sortu zen goratzen dut. eta esan nien lagune, gustatuko litzake egun baten ikas ere hitz egitea, así que bueno, poliki.
Osondo. Bueno, eta kontaiguzu, kanal bat ere baduzu YouTubeen, zer topatuko dugu bertan?
Bueno, bai, Kopla Rap karekin, Kopla Rap da nire kanala, eta batez ere bideoklipak, rapak, baina orain ere, orain dela gutxi jarri sisilikatu nun kopla bat gazteleraz eta bertso bat euskeraz. Eta bueno, denetik dago euskeraz eta gazteleraz, baina batez ere rapak. Baina hausnarketa batzuk ere, nire bizitzako hausnarketak ere batzutan jartzen ditut eta hori.
Uhum, oso ondo. Bueno, kontaiguzu, nolako harrera izan du liburuak orain arte?
Oa, jainkoari eskerrak oso ona, egia esateko, niretzako ikaragarria, jendea asko baloratzen da eta harrera ona, bai, Euskal Herrian zehar oso ondo.
Beraz, pozik zaude ez da?
Bai, oso
eta,
pozik.
Eta horrek ere emango du indarra, bai idazten jarraitzeko?
Claro, bai, claro, bai.
Jarraitzeko
eta gero beste liburu bat.
Hoixe, etorriko da, eta gustora hartuko zaitugu ere hementxe segure irratian, Daniel, mila esker, bai. Eta bejon daizula, egiten dezun, bai. Guzti horrengatik.
Berdin, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.
Let's be that to good, let's be that.